subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada warka subax ee raadiyaha Simba. Waxyaabaha aad ku maqlay doontaanna waxaa ka mid ah: ra'iisul wasaaraha dalka ayaa amar ku bixiyey in ciidamada ka soo horjeeda muddo kororsig ay dib ugu laabtaan xeryahooda; faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar lagu dilay mas-uul ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ka dhacay deegaanka Nambar Kontol ee gobolka Shabeelle Hoose; dowladda Mareykanka ayaa soo dhaweysay go'aanka madaxweynaha iyo golaha shacabka kaasoo salka ku haya heshiiska 17-ka Sebtembar; xukuumadda ayaa sheegtay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku soo bandhigi doonto qorshaha doorashooyinka dalka; dibadbax lagu taageerayo madaxweynaha dalka ayaa ka dhacay magaalada Markay ee xarunta gobolka Shabeelle Hoose; mucaaradka dowladda dhexe ayaa laga dalbaday inay ka foojignaadaan hadallada xanafta leh wax u dhimaya qaranimada Soomaaliya; qaramada midoobay ayaa soo dhaweysay go'aanka baarlamaanka dib loogu soo celinayo heshiiskii doorasho ee 17-kii Sebtembar; kulamo looga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa ka socda magaalada Muqdisho ee caasimada dalka; hogaamiyaha maamulka Jubbaland ayaa laamaha amniga ku amray in banaanbax lagu taageerayo madaxweynaha dalka aysan ka dhicin magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose; warar kala duwan ayaa ka soo baxaya muwaadiniin Soomaaliya oo lagu dilay dalka Mareykanka; madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa laamaha amniga faray dardargelinta ammaanka guud ee magaalada iyo maamulkaasi; iyo Mareykanka oo ku dhawaaqay qof kasta oo dalkaasi ku nool in la siiyo tallaalka fayraska corona. waa subaxnimo axad ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 2-da bisha 5-aad sanadka 2021, kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooroon iminkan iyagii oo fidsanna. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa amar ku bixiyey in ciidamada ka soo horjeeda muddo kororsiga hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya ay dib ugu laabtaan xeryahooda, iyadoo xal laga gaaray khilaafkii hareeyay hirgelinta hannaanka doorasho ee dalka. dhinaca kalena, xukuumadda ayaa sheegtay in sida dhaqsiyaha badan ay u soo bandhigi doonto qorshayaasha dalka kaasi lagu aadayo jiheynta doorashada dalka. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa uga mahadceliyey ugu horreyn madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo mas-uuliyadda doorashooyinka dalka oo isaga uu gacanta u geliyey. Ra'iisul wasaare Rooble oo golaha shacabka uga mahadceliyey sida ugu tixgelinaya codsigiisa ayaa waxa uu si aada u sheegay heshiiskii 17-kii Sebtembar, wuxuuna xukuumadda soo bandhigi doontaa qorshaha doorashooyinka, amniga doorashooyinka, fulinta iyo qorshaha guud ee amniga qaranka. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaana si aada waxa ugu mahadceliyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo gacanta u geliyey amniga iyo doorashooyinka dalka.
maanta waa maalin taariikhi ah oo mudnaan gaar ah u leh geeddi-socodka nabadda, dimuqraadiyadda iyo dowladnimada Soomaaliya. waxaan halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo oo mar kale muujiyey tanaasul aad u weyn isagoo u damqanaya shacabka Soomaaliyeed iyo qaranimada. waxaan si gaar ah uga mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda in uu aniga iyo xukuumaddaydu nagu soo wareejiyey hoggaaminta howlaha doorashooyinka, amniga doorashooyinka iyo fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka. anigoo rajaynayo in aan ku guulaysano hawshaas iyo mas-uuliyaddeeda muhiimadda u ah masiirka dalka, una maarayno sida ugu wanaagsan hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo. waxaan uga mahadcelinayaa golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed sida mas-uuliyadda ku dheehan tahay oo ay u aqbaleen codsiga madaxweynaha oo ahaa in dib loogu noqdo heshiiskii 17-ka Sebtembar ee hagayay hannaanka doorashooyinka dalka, iyagoo tixgeliyey sidii looga gudbi lahaa duruufaha adag ee dalku marayo. xukuumaddu waxay ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga howlgeli doontaa una soo bandhigi doontaa qorshayaasha doorashooyinka, amniga doorashooyinka iyo fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka. Walaalayaal, waxaan rabaa in aan halkan uga cadeeyo shacabka Soomaaliyeed, dowlad goboleedyada, siyaasiyiinta iyo dhammaan daneeyayaasha siyaasadda ee dalka in ay naga go'an tahay in ay dalka ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo daah furan iyaga oo aan cidna xaqeeda la duudsin.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya madanaha Axmed Xuseen Rooble ayaa waxa uu sheegay in dhowaan uu ku casuumi doono madaxda dowlad goboleedyada ee dalka iyo gobolka Banaadir shir uu isugu yeeray, isagoona sheegay in shirkaasi looga hadlayayo khilaafka taagan iyo dhammaystirka arrimaha doorashooyinka dalka. Ra'iisul wasaaraha ayaa ciidamada faray in ay ku laabtaan xoryahooda aysan ku milmin siyaasadda, isagoo u baaqay siyaasiyiinta inay ka foojignaadaan hadallada iyo ficil kasta oo caawinaysa xasiloonida, iyo weliba in aan caawinaynin xasiloonida iyo welida wadajirka ummadda Soomaaliya, isagoona fariintan u diray siyaasiyiinta sida aadka uga soo horjeeda siyaasadda dowladda uu hoggaamiyo maxaa Cabdullaahi Maxamed Farmaajo.
Waxaan aad uga xumahay qalalaasihii ka dhacay magaalada Muqdisho oo sababay khasaare, barakac iyo welwel soo food saaray shacabka Soomaaliyeed. Waxa ay ahayd nasiib darro aad u weyn oo laga baaqsan karay oo ay tahay in aysan mar kale nagu soo noqon. Mar haddii xal laga gaaray arrimihii xasarada abuuray, waxaan dhinacyada oo dhan ugu baaqayaa in ay nabadda nagala shaqeeyaan. Dhammaan ciidamada qaranka ee geesiyada ah waa difaacayaashii qaranka, mana laha mucaarad iyo muxaafid. Sidaa darteed waxaan farayaa in ay xeryahooda ku noqdaan, kana fogaadaan in ay ku milmaan arrimaha siyaasadda. Si loo xaliyo saamaynta arrimaha siyaasadda ku yeeshaan ciidamada qaranka, waxaan magacaabayaa guddi farsamo oo arrintaasi ka soo talabixiyo. Siyaasiyiinta waxaan ugu baaqayaa in ay ka fogaadaan hadallada xanafta leh iyo ficilada aan caawinayn nabadda, xasiloonida iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed. Walaalayaal, dalkan dhammaanteen waa uu naga wada dhexeeyaa. Dowlad goboleedyada dalka waxaan uga mahadcelinayaa doorkooda, waxaana ka codsanayaa in ay nagala shaqeeyaan sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah. Waxaan dhaqso ugu casuumi doonaa in ay ka soo qayb galaan shirka golaha wadatashiga qaranka ee dhammaystirka arrimaha doorashooyinka si waafaqsan heshiiskii 17 Sebtembar iyo 16 Febrwari. Shacabka Soomaaliyeed waxaan uga mahadcelinayaa dulqaadkooda, waxaan ku boorinayaa in ay garab istaagaan dowladnimada iyo dhowrista nabadgelyada. Ugu dambeyntii, saaxiibada caalamka, waxaan ugu mahadcelinayaa garabistaagoodii dowladdiska Soomaaliyeed, waxaana ka codsanayaa in ay nagu gacan siiyaan hawsha culus ee na hortaallo.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hortagay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kaasi oo weydiistay in dib loogu laabto heshiiskii 17 Sebtembar si xal waarta looga gaaro hirgelinta hannaanka doorashada dalka, dalkana ay doorasho uga dhacdo, iyadoo 104 mudane ay soo xaadiray ay gacantaag u ansixiyeen in dib loogu laabto heshiiskii 17 Sebtembar. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya muwaadiniin Soomaaliya oo lagu dilay magaalada Kansas ee dalka Mareykanka. Faysal Cabdi Faarax ayaa faahfaahin toorkanay.
Laba wiil oo Soomaali ah ayaa saacadihii la soo dhaafay lagu dilay magaalada Kansas ee gudaha waddanka Mareykanka. Mid ka mid ah dadka Soomaalida ee ku nool gudaha waddanka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in dilka labada wiil ee Soomaalida ah uu ka dambeeyey walaalkood oo isagu Soomaali ahaa. Waxaana la sheegay in dilka wiilasha Soomaaliyeed uu dhacay kadib markii ay ka soo laabteen masjidka iyagoo gurigooda ku soo laabtay, isla markaana walaalkood la tilmaamay in guriga hortiisa uu ku dilay labada wiil oo walaalihiis ahaa. Ciidamada booliiska magaalada Kansas ee dalka Mareykanka ayaa goobta uu toogashadu ka dhacday ayaa goobta ku toogtay wiilkii Soomaaliga ahaa ee dilay walaalihiis kadib markii la sheegay in ciidamada booliisku uu la dagaalamay, isla markaana ay isku dayeen inay qabtaan balse uu diiday inuu isdhiibo. Saraakiisha ciidamada booliiska Mareykanka ayaa intaasi kadib bilaabay baaritaano kala duwan oo ay ku ogaanayaan markaasi ay ku ogaanayaan sababta rasmiga ah ee keentay in dhacdadani ay dhacdo. Waxaana la tilmaamay in falkani uu daba socdo dhacdo hore oo ceeji loogu dilay qoyskan hooyadii dhashay, oo la tilmaamay inay dileen qaar ka mid ah wiilashan, isla markaana dhacdadani ay daba socotay, iyadoo sidoo kale la tilmaamay in hooyada lagu dilay gurigani. Inta badan muwaadiniinta Soomaalida ah iyo sidoo kale dadka muslimiinta ah ayaa waxaa inta badan dilal loogu geystaa gudaha waddanka Mareykanka, iyadoona dilalkaasi ay geystaan dad cadan ah, kuwaas oo si adag kaga soo horjeeda dadka madowga iyo sidoo kale dadka muslimiinta ah.
Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar lagu dilay mas-uul ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dhinaca kalena, dibadbax loogu taageerayo madaxweynaha dalka ayaa ka dhacay magaalada Markay xarunta gobolka Shabeelle Hoose. Magaalada Markay xarun ee gobolka Shabeelle Hoose ayaa waxaa xalay ilaa shalay ka dhacay banaanbaxyo si aad loogu taageerayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Banaanbaxyaasha ayaa si aad waxay hudig ama ugu hadal qaadayeen arrimo ku aadan madaxweyne Farmaajo waa taageersan ay hadal la mid ah iyagoona si aad u shucuurtooda banaanka u soo dhigay. Waxay wateen boorar ay ku xardhan yihiin sawirka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, iyagoona si aad ugu dhaliilay dowladdu hoggaamiye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waa si aad ugu taageeray dowladdu hoggaamiye Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Waxayna sheegeen in si aad ay u taageersan yihiin. Waxay sheegeen in shalay go'aankii ka soo baxay xildhibaanada si aad u taageerayaan qaar ka mid ah shacabkii iyo weliba dadkii ku banaanbaxayay magaalada Markay xarunta gobolka Shabeelle Hoose ayaa shucuurtooda waxay ahayd kuwa isbedeshay kadib markii tallaabooyin uu qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, mid ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ee ku sugan magaalada Markay xarunta gobolka Shabeelle Hoose oo ila hadlay idaacadda Simbe ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in halkaasi si aad ay uga dhicin weerar lagu dilay mid ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed, kaasi oo mas-uulka ahaa deegaanka lambar konton. Waxa uu mas-uulkani sheegay in halkaasi ay ku dileen ciidamo ka tirsan kuwa canshuure iyo weliba baad ka qaada shacabka ku nool degmada Markay xarunta gobolka Shabeelle Hoose.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Xalay 8 saac ayaa ciidamo ka tirsan ee deegaanka taliyay lambar konton xalay 8 saac gurib ku weeraray wiil hal ciidan dilay, laba wiil oo yaryar oo saqiir ahna ku dhinteen. Marka dhacdadaas aad iyo aadaan ugu xumaanay ilaa u naxariisto intay dhimatay, intii dhaawacanteena allah caafiyo. Marka dhacda xanuun badan waaye nin 8 saac gurihiisa iska jiifa in la weeraro ilmihiis, wallaahi adeerkan la dilo adiga la dhaawaco, taas waxay naqaysaa sumcad xumo. Marka deegaankeena waxaan leeyahay lisdejiyo, wax walba ninkii dambi geystay isagaa lagu qaadi doonaa. Marka dhacda xanuun badan waaye ilmiga yar saqiir ah iyo aabbahooda gurigooda jiifaaday 8 saac in la weeraro, sumcad xumo u soo yeetay mas-uuliyadda deegaanka waaye. Marka taasna waxaa leeyahay la dabagalo saraakiisha ku howlan, raggaas dhibka geysteena si degdeg gacanta loogu soo dhigo, oo ilmo saqiir ah gurigooda jiifa xabad ku furay adeerka dilay laba cunug kale oo saqiir ah ku dhinteen, mid kale aabbeena dhaawacay. Marka waa sumcad iyo naxdin u soo yeetay deegaanka lambar konton.
Isagoo sii hadlaya mas-uulkani ayaa waxa uu ka carabka ku adkeeyey in waxgaradkii weliba maamul Koonfur Galbeed ay tilaabo degdeg ah qaadan isagoo ka dalbaday inay gacanta ku soo dhigan cidii ka dambeysay falkii lagu kacay masuulkaasi. Ugu dambeyn masuulka ayaa soo hada qaaday banaanbaxyadii ka dhacayay magaalada, markii isaguna sheegay in degmada markii xarunta gobolka Shabeellaha hoose si aada looga taageersan yahay madaxweyne Farmaajo, banaanbaxaasna ay dhigayeen mas-uuliyiin iyo weliba shacabka ku nool degmada. Markii
lambar konta odayaasha culimaadiinku waxaan leeyahay allah u naxariiso, intay dhimatay intii dhaawacantayna allah caafiyaan leeyahay, laakiin taxdar oo xanuun badan waaye. Laakiin kulley mas-uuliyiintii saraakiisha waxaan ku codsanaya culimaadiinka inay arrintaas dhow galaan. ciidamo oo deegaanka isla ah ayaa geystay ninka oo maanta la dilayna oo maanta la dhaawacay iyo kan la dilay waa tarihii nabadgelyada deegaanka lambar kontan. Amniga lambar kontan wakiil uu ahaa cadow walbo soo weeraro, marka kula weerarayna waa ciidan isbaaro meel u jiilay oo deegaanka marka laga xukumo. marka dhacdadaas markay dhacdaan kolleybu way baxsadeen dhinac markay aadeen. Marka ninka la dilay laakiin waa nin deegaanka lambar kontan caan ku ah oo amniga lambar kontan wakiil uga ahaa. Sababaha kolley baaritaankooda saraakiisha loo dhaafaa wixii oo soo kordhana waa soo sheegi doonaa, laakiin dhacdada dhacday ayaan ka naxsanahay. Sababihii keenay in guriga la weeraro ilmaha sakiiska ah iyo taliyihii deegaanka lambar kontan in lagu dilo, kan ku-xigeenkiisa la dhaawaco, wixii keenay kolleybu walaxa ka jira. Taas waxaan u daynaa saraakiisha inay baaritaan sameeyaan degmada. Marka xalay markay dhacday baarlamaankii Soomaaliyeed dib eegistii dastuurka in tii hore 17-da in loo noqdo, markay madaxweynahaas ogolaaday ra-iisul wasaare maamul goboleed Galmudug iyo koonfur galbeed iyo Hir Shabeelle markay isku raaceen nabadgelyada degmada magaalada madaxda Muqdisho qalalaasihii ka jiray, hadda inay degtay marka waxay aad iyo aad ugu farxeen shacabka degmada. Marka in ay maanta banaanbax taageero ay u siiyaan ra-iisul wasaare Roble iyo xukuumaddiisa iyo taraasulka badan ee uu suubiyay madaxweyne Farmaajo. Marka banaanbax intaas ahaa ilaa xalay 4 saacadood banaanbax waa socday si nabadgelyo isku dhammaaday asan ku bilow.
Hadalkan mas-uulkan ayaa ku soo aadaya iyadoo magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose deegaanka lambar konton lagu dilay taliyihii nabadgelyada lambar konton, iyadoo ilaa haatan aysan ka hadlin maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kan degmada Marka. Kaabiyo ku heysa deegaanka lambar konton waxaana rajeynayaa lana filayaa in halkaasi ay ka hadlaan mas-uuliyiinta dilka lagula kacay mas-uul ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dowladda Mareykanka iyo qamramada midoobay ayaa soo dhaweeyay go-aanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo uu ku taamuusay ama ku siiyay hirgelinta heshiiskii 17-kii Sebtembar. Dowladda Mareykanka ayaa soo dhaweysay go-aanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee golaha shacabka kaasoo salka ku hayay heshiiskii 17-kii Sebtembar ayaa u dhignaa sidan. Madaxweynuhu wuxuu soo dhaweynayaa go-aanka madaxweyne Farmaajo ee dib loogu soo laabashada heshiiskii 17-kii Sebtembar. Waxaan soo dhaweynaynaa in ra-iisul wasaare uu qaato hoggaaminta doorashada iyo ammaanka doorashada, waxaan ma jirto shuruud dambe oo lagu aqbali karo ama lagu aqbali doono waxa doorasho in la aado. Dowladda Mareykankana waxay si aad ugu dhaqsiyaha badan ay gacanta uga geysanaysaa taageeridda doorashada. Hadalka Mareykanka ayaa waxuu ku imaanayaa xilli dowladda madaxda dowladda iyo maamul goboleed ee dalka ay ku mari waayeen naadinta doorashooyinka, islamarkaana uu ka mid walba uu isla mari waayay shuruudda la xiro shirar lagu xasininayaa laguna xirayo hirgelinta hannaanka doorasho ee dalka. Dhanka kale, war ka soo baxay qaramada midoobay ayaa waxaa lagu soo dhaweeyey go-aanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya dib loogu soo celiyay heshiiskii 17-kii Sebtembar kadib codsi madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo u jeediyay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Qaramada midoobay waxay ugu baaqaysaa madaxda Soomaalida inay dib ugu laabtaan wada hadallada oo ay u diyaar garoobaan doorashada dib u dhacalaan, iyadoo la soo dhaweynayo doorka hoggaamineed ee ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo matalaya dowladda federaalka Soomaaliya oo haatan hoggaanka u hayo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. Hadallada ka soo baxay Mareykanka iyo weliba qaramada midoobay ayaa waxuu ku soo aadaya iyadoo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo uu qaaday tanaasulo badan oo ku aadan hirgelinta hannaanka doorasho ee dalka, isagoo rabay madaxweyne Maxamed Farmaajo sidii ay aaminsan yihiin siyaasiyiinta la safan Maxamed Cabdulaahi Farmaajo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuu qaaday tallaabooyin muhiim ah oo la doonayo xilligan in la qaado. حالات السياسية الصومالية ياها تنوّج مدة يدور رئيس الوزراء هذا الكيسة على فيلايين كذا بيان عيدا ماذا وكسر جدا مذكورين لو سميها يدا كل دول دولة دولة ولا غصبت يدور عيدا ماذا سي رئيس الوزراء محمد حسين روبلا وكامري إن يدبوا الله أبتن حريه دم دام حل حري لقى جاري قلاف كدور شيء دلك كل ما لقى هذا يه حالات السياسية دلك يا كسر هذا مجال هذا مقدسه عاصمة دلك مجال هذا مقدسه عاصمة الصومالية وح كسر هذا كل ما سي هذا لقى هذا يه حالات جودة دور شيء ولي بحالات السياسية دلك مدحونها مملكة قلم دوك جميع مملكة يرشب اللي يولي مدحوني هوري دولة الصومالية شريف شيخ أحمد حيا كل ما كويش مجال هذا مقدسه وحي كذا الليين حالة جودة مجال هذا مقدسه ولي بحالك جاري داري ما دور شوي قد دلك وقلاف عقنك تغني كل ما داسو سد حدود الأحمرية يا وحسي هذا لغز وقاعد عندك مرنك تتهريس يدور شوين قدلك يولي بامدكر أنت يولي بكرسي وقف لي محمد عبد الله محمد فرماج وسيا ذو قاعد عسي دولته هو جاميو شريف شيخ أحمد هو جاميو مشرحين تيا سنة سيا ذو دليلسن دولته هو جاميو محمد عبد الله فرماج يسقون دل العالم يولي بيش عالم كسيا ذو قدر البنية محمد عبد الله فرماج وتنازله وهذا الله يولي به تلابوين كوقاضي أو كأدنير جرين تهنانك دور الشيء ذلك وقاميه شهير شبالي قل مدوك أولا صفنا مدوين كدن بمدحوين محام عبدالله فرماجو أيام محام عبدالله فرماجو وحوقا بحين بالنتكو أدنير اندرو رشوين كذلك لبصنا قد بيلا دور الشو يدو مدحليد كبارلمان كي يولي ممتك مدحوين السياد ورد ماضي وحانا السياد وقرد لينين دولة دو قاني محمد فرماجو إن أسن يكي يلي دونين خلال أثاء كالسعودة مقالة مقدشية ونشيغي إنه سنتاغير دون المدة دكرة رسيقة لبضة صناعة إيه هداك لدوان الدولة دفترها القصوة عالية عداد اسكيغي يميد مدحوين محمد عبد الله فرماجب بمامل قبلية دمان بيش عالم كي سياسيين قار أيا وحا وكسب بيقم أيا إنو الشالي يهرتكي حل بانا دا بارلمان كالسوة عالية كاسو ويدستي انتي بلوغو لابتي شيسكي تطويت فنك سبتمبر gudaha dhigista loo dhiginta horuuxad kala socoteen gudaha idaafaha caalamka warku waxa soo saaray halkaan idin kala socodsiinaya aniga Anas Maxamed Soomaana gooshiira farsameeyay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
markii number 1 odayaasha
waa bishaare dhayna